Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
If we can't live in peace, then let's die in peace.
Rigtig hjertelig velkommen til det første afsnit af den nye sæson af Brainstorm.
Og vi starter dystert ud. I denne uge undersøger vi begrebet hjernevask.
Ja, vi skal finde ud af, hvad det er for en psykologisk mekanisme, der gør, at mennesker kan hjernevaskes.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Katrine Søjden.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bastum Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Nå Asbjørn, det er godt at være tilbage i Brainstorm-studiet.
Ja, det er dejligt at høre din røst i mikrofonen og i ørebøfferne igen.
Tak lige imod, Asbjørn. Men nu ødelægger vi den gode stemning, der er ved at opstå i studiet med det her klip.
So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way, no way we can survive.
Det vi hører her, det er Jim Jones, der er i færd med at overtale sin sekt, Folkets Tempel, til at begå masse selvmord i Jonestown, der lå dybt ude i junglen i Guyana i Sydamerika.
Og det lykkedes desværre, og den 18. november 1978, der begik over 900 mennesker kollektiv selvmord, 300 af dem var børn, og de drak gift, de drak cyanid, ja, og døde. Og det er rimelig vildt, Asbjørn.
Ja, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt faktisk, at voksne mennesker har givet deres børn gift, fordi en kultleder sagde, at de skulle gøre det.
Ja, Jim Jones, han var simpelthen en kultleder. Og hvorfor sidder vi så og taler om Jim Jones? Det gør vi, fordi at vi i anden sæson af Brainstorm har tænkt os at sætte lidt ekstra fokus på, hvor vigtigt det er, at vi bruger vores kritiske sans, faktisk også når vi møder selvfølgelig en sektleder, som spørger, vil du være med i min sekt? Så skal man sige, nej tak. Men også når vi møder hjerneviden på nettet, fordi vi må nok indrømme, at vi har dykket ned i hjerneviden i nu over et år, og der er altså meget, som vi vurderer, forskere vurderer, er ikke så god viden, eller i hvert fald ikke baseret på forskning. Hvad skal man så bruge? Man skal bruge sin kritiske sans. Og så sad vi og tænkte over, da vi idéudviklede på anden sæson her. Hvilken gruppe mennesker har gennem historien været allermest ukritisk? Og der er svaret sektmedlemmer.
Ja, det er måske den mest ekstreme variant af mangel på kritisk sans. Men altså, vi er jo startet fra nul her, fordi vi begyndte at undre os over, hvad er det egentlig, der sætter en stopper for vores kritiske sans? Hvordan kan nogle mennesker lykkes med at hjernevaske andre i så stor grad, at de er villige til at opgive deres eget liv?
Og før vi svarer på det, før vi dykker ned i det og taler med Katrine Søjden, der er forsker, så er vi nødt til lige at kigge lidt nærmere på begrebet hjernevask. Hvor kommer det fra ordet, Asbjørn, du har undersøgt sagen?
Ja, ordet hjernevask, det blev første gang brugt i 1950 under Koreakrigen af journalisten Edward Hunter, som interviewede amerikanske soldater, der havde siddet i koreanske fangelejre og var blevet omvendt til maoister.
Og han beskrev Edward Hunter, hvordan deres svar lød indkodet og nærmest opremsende, automatiske, og det løb ham koldt ned ad ryggen, da han så hørte de her soldater udtale sig. Og så skulle han finde et ord for at beskrive deres tilstand, og der fandt han så på ordet brainwashed.
Ja, men altså, kigger man efter i den psykologiske litteratur, så er det her begreb hjernevask brugt meget sparsomt. Vi har spurgt psykolog Katrine Søjden, der er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvorfor hun foretrækker at bruge et andet ord. Lad os lige høre en snas fra den samtale.
Jamen, jeg synes, når man hører ordet hjernevask, så lyder det sådan ekstremt eksplicit og tydeligt, og som om, at det er de færreste, der kan bukke under for at blive udsat for hjernevask. Altså, det er jo også et meget voldsomt begreb, kan man sige, at ens hjerne nærmest bliver fjernet. Jeg foretrækker begrebet forførelse, fordi at forførelse er en helt almen menneskelig mekanisme, der finder sted i alle relationer. Der er en, der fører for, og en, der lader sig forføre. Men der er grader af forførelse, og de grader af forførelse, hvor at det bliver manipulerende og kan altså resultere i hjernevask, de er selvfølgelig forkerte. Men jeg foretrækker begreber, der rummer ligesom de almindelige menneskelige mekanismer, dynamikker, men også en, kan man sige, mulighed for at forstå, hvornår de udvekslinger kan blive for meget og for manipulerende og patologiske, altså sygelige.
Ja, og hvad er forskellen på så, når man ganske frivilligt bliver overbevist om en holdning, og så det her med at blive forført på manipulerende vis?
Jamen, det er jo altid dejligt at blive altså frivilligt forført. Man kan gå i biografen og se en film og blive fuldstændig begejstret og nærmest føle, at ens liv et kort øjeblik har ændret sig, at man åbner sig for noget og lader noget inde i en selv ændre sig og, kan man sige, flytte plads, og man kan nå frem til nogle nye erkendelser. Det kan jo være en utrolig tilfredsstillende og meget vigtig, kan man sige, dynamik for vores udvikling, så vi kan udvikle os hele tiden. Men når det ikke sker frivilligt, så er vi slet ikke klar over, at det finder sted, at der er noget, der flytter sig inde i os, og at vi ændrer holdning, vi ændrer på vores grænser, eller nogen overtræder vores grænser, men vi er ikke bevidste om, det sker. Så pludselig vil vi befinde os et andet sted, end vi gjorde som udgangspunkt, uden selv at være klar over det. Så der er en meget mere, kan man sige, ulige og meget mere skjult mekanisme i den mere sådan sygelige forførelse, kan man sige.
Spændende, at Katrine nævner det der med, at man overordnet set, så er forførelse måske et bedre ord, men det der med, at når man kigger på det her med for eksempel Jonestown, altså at der er en, der fører for, der er en, der leder sig fører, eller en gruppe, der leder sig fører, og det er jo det giver god mening, at det er ligesom det, der er på spil, helt overordnet set.
Ja, og så får hun også lige nævnt her, at hjernevask lyder jo rigtig dårligt, men forførelse har jo flere nuancer. Altså, du kan også godt blive forført på en positiv måde. Men det, hun så kalder negativ forførelse, det er det, der opstår, når en person bevidst rykker ved en anden persons grænser.
Men selvom hjernevask ordet altså ikke rummer alle de facetter, som Katrine Søjden kommer ind på her, så er der stadig forskere, der bruger ordet. En af dem er den engelske neuropsykolog Kathleen Taylor, der har skrevet bogen Brainwashing, The Science of Thought Control.
Ja, og i bogen der skriver hun, at der ved hjernevask altid optræder 5 elementer. De består af isolation, hvor man afskærmer personen fra andre mennesker, kontrol, styr, hvad personen oplever, usikkerhed, skab noget usikkerhed omkring de ting, som personen er overbevist om, og så kan du ligesom føre dine egne overbevisninger ind af bagdøren. Repetition, du skal gentage dit budskab igen og igen, og så til sidst emotion, altså give en følelsesmæssig respons, ros, når personen gør, som du gerne vil have, og skæld ud, når det omvendte sker.
Og den her model kalder hun IQ-modellen, og det er jo simpelthen en opskrift på, sådan starter du en sekt.
Ja.
Så hvis man gerne vil have det, jamen så kan man bruge den her model.
Ja.
Der skal vi så lige sige, lad være med det, fordi det er lidt nederen.
Ja, det er nok bedre at bruge modellen til at sige, hvad skal jeg holde øje med, i forhold til, om der er andre, der forsøger at hjernevaske dig.
Ja, enig. Og hvis der man ligesom tænker på det, du lige sagde der omkring IQ-modellens forskellige punkter, jamen så kan man jo hurtigt, registrerer, at det har jo passet med den her Jonestown-sekt, særligt da de flyttede til det der, den der jungle ude i det nordlige Sydamerika, i et område, der er en del af Venezuela, at de her var jo helt isolerede, der var kontrol, Jim Jones kontrollerede, han prøvede at skabe usikkerhed omkring deres beliefs, og prøvede at erstatte dem med nogle andre, osv., så IQ-modellen passer på Jonestown-sekten.
Ja, den er købt. Men vi skal også lige høre, hvad psykolog Katrine Søjden, hun tænker om IQ-modellen. Det kommer her.
Jamen, jeg synes, den giver rigtig god mening. Altså, for det første, det her, du nævner med at blive isoleret, at man befinder sig i nogle rammer, i en situation, hvor man ikke har noget at sammenligne med. Så der er ikke nogen forskel på godt og ondt, eller sandt og falsk, eller fantasi og virkelighed. Der er kun den situation, man er i. Altså, man kan jo sige, hvis alting er rødt, så kan du ikke forstå farven blå. Du forstår først, at rød og blå er forskellige, når den anden farve ligesom repræsenterer sig. Så det, at du er isoleret, gør, at du ikke kan skelne mellem den situation, du er i, og andre virkeligheder. kontrol, at du så bliver udsat for kontrol, altså du bliver fastholdt inden for denne her begrænsede virkelighedsrepræsentation, kan man sige, og det bliver gentaget for dig, at det her er sandt, det her er den virkelighed, der findes, så vil du på et tidspunkt ligesom erkende, at du har ikke andre muligheder. Det her er sandheden og virkeligheden og den ramme, du kan befinde dig indenfor, så vil du jo have brug for at identificere dig med den og tro på den, fordi du har ikke andre muligheder. Og det så at begynde at identificere sig med og tro på, at det her, denne her virkelighed er sand, det kan man sige er en måde at bilde sig selv ind på, at man har kontrol, at man selv har valgt at befinde sig i denne her situation, fordi det er meget mere uhyggeligt at opdage, at man er fuldstændig underlagt nogle andres præmisser og nogle andres definition af virkeligheden.
Katrine Søjden synes altså, at IQ-modellen giver god mening.
Ja, og hun understreger især det her med, at når man isolerer nogen og kontrollerer, hvad de oplever, så kan de ikke rigtig se andre muligheder. Og det gør jo, at man i virkeligheden kommer til at tænke, at man selv har valgt at tro på, hvad det nu end kunne være.
Og der forklarer hun meget fint, hvordan man så over tid langsomt, men sikkert så bliver overbevist om, at sektlederens budskaber egentlig er sin egne. Og på den måde ligesom over tid bliver altså så påvirket, som man kan sige, populært sagt, at man er blevet hjernevasket. Det du hørte her, kære lytter, det er simpelthen en sang lavet af terrororganisationen ISIS. Og de sang, de kære sangere her på kinesisk, de sang mandarin. Lidt overraskende klip, Asbjørn.
Ja, men hvorfor hører vi den? Det er ganske enkelt fordi, at Kathleen Taylor, der står bag den her hjernevask-opskrift kaldet iCure, hun bruger ISIS som et eksempel på nogen, der kan bruge af de her metoder med isolation, repetition osv.
Ja, og noget af det her indhold, noget af det her musik og musikvideoer, det bliver så brugt til at værve unge, indsomme, hvad hedder det, kandidater, kan man sige, til den her organisation via for eksempel sociale medier og internettet generelt. Og man må gå ud fra, med den her sang, så var de ude efter at væve kinesere.
Ja, men jeg synes du umiddelbart, at ISIS de sætter hak ved de her elementer i IQ-modellen?
Asbjørn, det gør jeg. 100%. Ja. Fordi at hvis man lige kigger på de der IQ-elementer, isolation, kontrol, usikkerhed, repræsentation, emotion, jamen der er ISIS, hvad skal man sige, skabte jo de her samfund i Irak og i Syrien, og der var mega kontrol fra dem, der bestemte over den organisation. Og de har jeg læst mig frem til, kidnappede for eksempel 140 syriske drenge, og så satte de dem i deres egen skole, altså en ISIS-skole, og så skulle de ellers bare, de der drenge, lære ISIS-version af islam. Så der har der helt klart været gang i den her IQ-model, som Kathleen Taylor præsenterer.
Ja, og apropos IQ-modellen, så havde Katrine Søjden, som vi talte med, hun havde faktisk også en tilføjelse, som hun synes skulle med i den her model. Lad os lige høre, hvad det var.
Jamen, asymmetri, ulige, at der er en ulige magtfordeling i relationen. Der er en, der ved noget, der kan noget, der har en plan, et mål, en hensigt. Og en anden, der ikke kender til, kan man sige, der er ikke transparens, den, der bliver udsat for forførelsen eller manipulationen, kender ikke den andens dagsorden. Så derfor er der en, der forfører, og en anden, der bliver forført. Altså at for at blive forført på denne her måde, skal der jo altid være en, der er større og stærkere og mere vidende, så at sige, end dig.
Ja, Katrine, hun fortæller altså, at en ulige magtfordeling også typisk er en del af hjernevask eller forførelse. Og det kan for eksempel være mellem en voksen og et barn, hvor man godt kan sige, at magten er meget ulige fordelt. Det er ikke tilfældigt, at Katrine nævner det eksempel, fordi hun forsker nemlig selv i overgreb på børn.
Ja, og jeg synes, det er vigtigt at få den der, hvad skal man sige, asymmetri med i den her, hvad skal man sige, forklaringsmodel for, hvordan man, eller opskrift for, hvordan man hjernevasker folk. Men Asbjørn, vi er jo stadig på jagt efter en eller anden form for grundlæggende forklaring på vores psyke. Altså, hvad er det for en psykologisk mekanisme, der gør, at Jim Jones, at ISIS over tid kan overbevise os om fuldstændig vanvittige ting, selvom at man måske går rundt og tænker, at man er sådan, at man har sådan en stålsat sind, man har altså ens personlighed, ens psyke er som den er, den kan ikke påvirkes. Men det kan du så alligevel åbenbart. Hvad er det for en psykologisk mekanisme, Asbjørn?
Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi det var nemlig lige præcis det, jeg spurgte Katrine om bagefter, og hun havde en rigtig god forklaring. Prøv lige at høre her.
Jamen, hvis man arbejder, som jeg gør, inden for sådan en psykoanalytisk ramme, så vil man sige, at vores psykiske struktur er ikke bare i dynamisk forhold til omverdenen. Vores psykiske struktur er også i dynamisk forhold til sig selv. Der er en del af os, der er ubevidst. Altså, når vi fødes ind i verden, så fødes vi ind i en verden, der er fuld af sprog og betydning, kultur, og vi fødes ind i nogle relationer, vi er afhængige af for overhovedet at overleve i verden. Og de tager vare på os og fortolker, kan man sige, verden for os. Men udgangspunktet er, at det lille barn ikke er bevidst om, hvad der foregår. Så vi fødes med et ubevidste, kan man sige. Der er en del af os, som kommer før sproget og fortolkningen. Og den del af os bliver ved med at være i os. Der vil altid være, ifølge psykoanalysen, en del af den menneskelige psykiske struktur, som er ubevidst, altså som vi ikke har direkte adgang til, som vi ikke kan forstå med vores bevidste logik. Det er en førsproglig del af os. Og det kan man sige, det er jo helt naturligt i forholdet mellem barnet og den voksne, at den voksne ligesom forfører barnet ind i verden og hjælper barnet med at forstå den og give den betydning, så barnet gradvist kan tilegne sig verden på sine egne præmisser. Men det er jo også det, der sker i en asymmetrisk, kan man sige, relation, som er magtfuld på en sygelig, patologisk måde, at der er en, der er bevidst om, hvad denne her strategi går ud på, og en anden, der ikke er det. Men så kommer der en og sætter ord på og strukturerer og ordner og betydningsskaber, og så bliver vores, kan man sige, den del af os, som vi ikke kender til, pludselig ordnet, men på nogle andres præmisser, uden vi er klar over det. Og inden for psykoanalysen opererer man også med et begreb, der hedder projektiv identifikation, som er sådan ret avanceret form for forførelse eller manipulation. Og jeg kom til at tænke på det i går, da vi havde talt sammen, da jeg hørte radio og hørte om alt det, der foregår i USA. Altså det, at Trump frasbalder noget af sig selv, han ikke har lyst til at vedkende sig eller ikke er bevidst om, nemlig hans aggressive, meget hadefulde sider, så får han det til at udspille sig uden for sig selv. Eller ligesom da Rasmus Paludan gik rundt og brændte Koranen af på sin indgangsgrill og pludselig udspiller den her vrede og vold sig uden for ham selv, men det er som reaktion på det, han har sat i gang.
Det er spændende, Asbjørn.
Ja, jeg synes, det er en helt vildt god forklaring, men jeg skal lige hurtigt nævne, at Katrines forklaring her, den bygger på den freudianske psykoanalyse, som man kender inden for udviklingspsykologien. Der findes sikkert andre forklaringer, men jeg synes, den giver rigtig god mening.
Ja, det er det. Der findes altid mange forklaringer på alt muligt, har vi fundet ud af, synes jeg. Og hvor er det dejligt, Asbjørn, at når jeg lige har brug for et svar på et spørgsmål, så har du svaret.
Ja.
Så har du talt med en forsker.
Ja.
Det er fantastisk.
Ja, det synes jeg også.
Men hvis vi lige skal, dykke ned i det, Katrine siger, så er sådan den grundlæggende psykologiske mekanisme, som vi er på jagt efter i den her episode, det er vores vinkel på det. Hvad er det for en mekanisme? Jamen der siger Katrine, jamen det er en mekanisme, der bliver skabt, når vi er børn. Fordi i den relation, vi har til vores forældre, jamen der får man skabt en måde at være til i verden på, hvor det er, at nogle andre ordner, bestemmer, rammesætter, forklarer barnets omverden. Og der kan man sige, at arten, mennesker er jo rimelig særlige på den måde, at vi er børn mega lang tid. Ja. Så det giver god mening, at vi bruger så mange år i vores liv på at have den der asymmetri i virkeligheden. At den bliver så stærkt indlejret, så når vi så bliver voksne, og vi så møder en Jim Jones eller en ISIS-leder, jamen så kan de manipulatorisk aktivere den mekanisme, vi har fået, da vi var børn.
Ja, og den har vi jo, som du siger, fået af vores forældre, som når vi ikke har nogen forudsætninger, så viser de os, hvordan tingene de skal gøres, og vi bliver taget i hånden. Og det er jo i virkeligheden det samme behov, som kultlederen opfylder i os. Altså hvis der er et eller andet aspekt af vores liv, hvor vi tænker, det har jeg ikke helt styr på det her, så kan der jo lige komme en og sige, jamen det ved jeg, hvordan man gør, og nu skal jeg hjælpe dig. Og så tænker man jo, at det er med gode intentioner, men det er det desværre ikke altid.
Nej, de har jo en meget attraktiv vare på hylden. Her er meningen med vores liv, eller slut dig til mig, og jeg skal nok sørge for, at du får et rigtig godt liv. Og selvfølgelig også, når der er den religiøse overbygning på, slut dig til mig, så sørger jeg for, at du får et rigtig godt efterliv.
Ja, og, den har jeg også hørt før.
Ja, og har du det?
Ja, altså, på internettet, der er ikke nogen, der er kommet hen til mig.
Du har ikke noget med indsigt, Asbjørn. Nej, det er godt at høre. Men altså, super, super spændende.
Ja, og vores hjerner, de er altså fleksible på godt og ondt. Vi kan lære nye ting af andre, men vi kan også i den grad blive taget ved næsen, hvis vi ikke passer på. Det må ligesom være lektien her.
Ja, og nu her, hvor vi nærmer os slutningen af den her podcast her, så skal vi lige blive klædt på til den situation, som vi ikke håber, vi oplever. Men hvis vi gør, så har vi en guide, så har vi et godt råd klar fra en forsker. Hvad gør man, når nogen prøver at hjernevaske en? Hvad skal man stille op? Og der har Katrine Søjden et rigtig godt råd, og det kommer her.
Jamen altså, for det første skal man stole på sin egen intuition, og det er jo lettere sagt end gjort, for hvad betyder det? Det kan lyde meget diffust, men altså, jeg tænker på den her store sag, der var med en børnehavepædagog og spejderleder, der over 20 år havde misbrugt børn seksuelt. Og først med tilbagevirkende kraft kunne de mange kollegaer, han havde været omgivet af i de 20 år, jo begynde at tale om de her fornemmelser, de har haft, og de registreringer, de har haft af ting, de synes havde virket sådan lidt mærkelige, men de havde gemt det lidt væk, eller benægtet det, eller ligesom ikke bevidst tænkt tanken til ende. Men først nu bagefter kunne de begynde at tale og sætte ord på de her ting. Så jeg synes, det vigtigste er, at vi tør, når vi mærker noget lidt diffus, noget lidt grænseoverskridende, noget, der ikke helt stemmer, at vi tør sætte ord på det, både over for os selv, og over for nogle andre. Altså at vi tør sætte ord på det, som ikke umiddelbart er logisk, og som vi kan have svært ved at formulere. Altså, så vi prøver at verbalisere det og dele det med andre. Fordi det kan være rigtig svært at identificere alene, men hvis man får et andet perspektiv, man prøver at formulere det over for et andet menneske, det er jo også det, terapi og psykoanalyse går rigtig meget ud på, at prøve at sætte ord på det, der ikke umiddelbart har sprog.
Ja. Det, Katrine, hun fortæller her, det er jo, at hvis der er nogen, der overskrider dine grænser, og du ikke er helt bevidst om det, så kan du stadig godt få sådan en fornemmelse af ubehag, en mavefornemmelse, som måske kan være lidt svær at definere, men det er meget vigtigt, at man ikke ignorerer den, siger hun.
Ja, og så tale med andre om den. Ja. Og jeg synes, det giver rigtig god mening i forhold til det der med, altså nogle gange så kan man godt få en mavefornemmelse, hvor man måske ikke i situationen registrerer, at ens grænser er blevet overskredet. For eksempel lidt ufarligt hverdagseksempel ude i trafikken. En eller anden klaphat er ved at køre en ned, og man når slet ikke og sådan reagerer, og man kører bare sådan helt befæbbet videre. Og så kan man godt have sådan en underlig fornemmelse resten af dagen, hvor sådan, altså du ved, ja. Hvor der ligesom man som bliver klar over sidst på dagen, der er et eller andet, der ligesom har sådan rumsteret i hovedet. Og så kan man måske også sige, at det var nok den situation, men det kan jeg altså godt blive overrasket over. Gud mand, det var sgu da for derfor, og jeg har haft en lidt dårlig dag i dag, eller andet, at det der med at sætte ord på det, hvis der man ikke lige i situationen opfanger, hvad der er ved at ske. Nu er trafikeksemplet lidt dårligt eksempel, men det giver mening, det hun siger, ikke?
Ja, jo, helt sikkert, og man kan så også sige, hvis vi skal tage sigteksemplet, så kan det jo være en situation, hvor at dine personlige grænser er blevet overtrådt, men alle andre ser ud som om, at nøj, men det er da helt normalt. Og så kan det være, at man ikke lige får samlet op på, at det synes jeg faktisk var ubehageligt, det der. Vi kan jo sidde her og sige nok så meget om, hvordan man undgår indlemmelse i en sekt. Men vi to har jo aldrig oplevet en sekt på nært hold.
Heldigvis. Men ja. Vi skal lige høre et par ord fra en dansker, som faktisk har været i tæt nærkontakt med en sekt. Vi skal høre fra en dansker, ja. Der besøgte Jonestown i 1978. Og det er altså vel at mærke, værd at bemærke, blot en uge inden den her massakre, det her masse selvmord, vi omtalte i starten, en uge inden var han her.
Ja, og det var altså Peter Elsers, der i dag er professor emeritus ved Københavns Universitet. Og jeg synes lige, vi skal citere ham for noget, han har sagt til Weekendavisen i 2018, fordi vi synes begge to, det er meget tankevækkende, nu hvor vi har stiftet bekendtskab med den her IQ-model. Han siger, for 40 år siden var jeg ung og frygtløs. da jeg besøgte Jonestown. I dag har jeg fået frygten tilbage, og jeg er blevet skrækslagen for at møde forudsætningerne for terror. En konspirationsteori om, at vi har fundet noget at dø for. Et isoleret sted, hvor medlemmerne afskæres kontakt med omverdenen. En karismatisk leder, som opfattes som helt og ikke vil lade sig anfægte. Det synes jeg i hvert fald falder uhyggeligt godt i tråd med de elementer, som Kathleen Taylor også har beskrevet.
Ja, helt klart. Også det, som Katrine Søjden har fortalt os. Og med de ord,
ja,
så lukker vi for det her lidt dystre og sådan lidt metakritisk-agtige afsnit her. Men jeg synes, vi kom godt i gang, og nu kommer vi endnu bedre i gang, for nu skal vi introducere et helt nyt koncept. Ja. Albert Gedde, kan du huske ham?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg i hvert fald. Han er tilbage nu, og den her gang, så har han sin helt egen hjerneskole.
Ja, yes, sidste år var det fun facts, nu er det hjerneskole. Og i slutningen af hver episode i sæson 2, så tager Albert Geders i skole. Han laver en lille forelæsning, en kort forelæsning på cirka 2 minutter, hvor han forklarer et hjernebegreb eller sådan et hjerneemne ultrakort, men rigtig godt. Og det glæder jeg mig til at høre her lige om lidt.
Ja, jeg glæder mig også rigtig meget til at høre, hvad han har til os i dag.
Godt, og på den måde så kommer vi til slutningen af denne debutepisode af Brainstorm anden sæson, og Brainstorm er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Ja, og hvis du slet ikke kan få nok og sidder og tænker, hvordan ser det egentlig ud, Jais og Asbjørn, så kan du også følge os på Instagram, hvor at vi lige indvier dig lidt i Brainstorm bag kulisserne.
Yes, det skal jeg tjekke ud. Mit navn er Jais Barstrup Kok,
og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen, og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. I dag første lektion, der handler om hjernebarken. Især den del af hjernebarken, som hører til storhjernen. Storhjernen er jo den vigtigste, nyeste udvikling af vores hjerne, og i den foregår alt det, som vi betragter som væsentligt for en menneskelig hjerneaktivitet. Det drejer sig om ting som intelligens, personlighed, vores evne til at bevæge os, vores evne til at planlægge og organisere, vores sanser, vores sprog, og ikke mindst vores følelser. Storhjernens bark hedder også den grå substans, og den har ikke mindre end 15-20 milliarder hjerneceller, som er forbundet med hinanden i 8 forskellige netværk. Disse netværk styrer den måde, vi opfører os på, den adfærd, vi har, hvordan vi forbereder de aktiviteter, vi har gang i, og hvordan vi anbringer vores minder i hukommelsen, således at vi kan bruge dem igen i forbindelse med planlægning, uddannelse og i forbindelse med vores evne til at leve så længe som muligt.